Inklusiewe onderwys, met ander woorde die akkommodasie van alle leerders, insluitend die met leerhindernisse, in die hoofstroom, is iets wat internasionaal sowel as in Suid-Afrika toegepas word. Dit is 'n beleid wat met baie goeie bedoelings ontwikkel is, maar is dit inderdaad iets wat suksesvol in die klaskamer realiseer? Vandag se program fokus op die verskillende aspekte van inklusiewe onderwys, voordele, nadele en so meer. Watter program? Skyns voor pouse. Instansies soos SAOI doen baie moeite om onderwysers toe te rus met kennis hieroor, so die tema vandag in Skyns voor pouse is: hoe maak die inklusiewe onderwysbeleid voorsiening vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes? In die ateljee verwelkom ek vir Maritjie Leroux, 'n professionele adviseur by SAOI. Welkom in die ateljee.
Dankie, Antoine.
Ek gaan sommer afskop met 'n openingsvraag, as dit reg is met jou. Wat is spesiale onderwysbehoeftes en hoe word 'n leerder geïdentifiseer wat sodanige behoefte het?
Ek wil miskien net dadelik sê, ek is passievol oor hierdie onderwerp, so dis my regtig lekker om hier te wees, en daar's so baie onderwysers en gemeenskappe wat eintlik nog 'n kop skuif hieroor moet maak. Maar goed, spesiale onderwysbehoeftes is iets, kinders wat verhoed word om soos ander kinders te leer en te vorder en te presteer. Hulle het spesiale onderwysbehoeftes, en ek verwys spesifiek nou hier na goed soos fisiese gestremdhede, gehoor, visie, mobiliteit, mediese gestremdhede, geestesgesondheidstoestande, neurologiese gestremdhede, maar dan ook spesifieke leerhindernisse, soos ietsie soos ADHD of disleksie of disgrafie, leerders op die autisme spektrum, Down syndroom. Weet jy, selfs kinders wat uitsonderlik hoog begaafd is, het spesiale onderwysbehoeftes. So dit is 'n hele spektrum van goed. Wat jou vraag betref oor die identifisering van hulle, uit die aard van die saak is baie van daai leerders reeds teen die tyd wat hulle skool toe gaan geïdentifiseer. Jy sou 'n kind hê wat op die autisme spektrum is of wat Down syndroom is, waar daai identifikasie reeds plaasgevind het, of natuurlik 'n kind wat fisies gestremd is. Maar baie gestremdhede, baie hindernisse, baie leer uitdagings is onsigbaar. En hulle manifesteer eers wanneer 'n kind in 'n klassituasie kom. So daar's 'n beleid, naamlik die SIAS beleid, wat geïmplementeer word om daai onderwysbehoeftes te identifiseer. En as ek miskien net vir jou kan sê waaroor dit gaan, gaan jy verstaan. SIAS staan vir screening, identification, assessment and support. So dit word van enige onderwyser verwag om kinders fyn dop te hou. Hulle ken tog hulle kinders baie goed, om baie mooi te observeer en waar te neem, en as hulle dan ietsie sien wat 'n kwesbaarheid is of wat 'n risiko is dat daai kind moontlik nie sal kan leer soos wat hy moet nie, dan moet hulle die graad daarvan assesseer. So ons is nou hier by die assessment van SIAS. En dan is dit hulle werk om intervensies in plek te sit en ondersteuning in plek te sit en die kind op so 'n manier te help. Maar soms slaag dit nie noodwendig nie. En dan sou so 'n kind verwys word na die skoolgebaseerde ondersteuningsspan, wat dan nou weer daardie kind sal verwys vir 'n mediese assessering of 'n assessering by 'n sielkundige of by 'n sê nou maar 'n terapeut. En hulle sal hulle verslae skool toe stuur, en dis wanneer 'n mens dan kan aansoek doen vir akkommodasies vir daai kind, of 'n mens die kurrikulum sou aanpas, ensovoorts.
Nou, wat is die verskil tussen 'n hoofstroomskool en 'n spesiale skool?
Goed, so 'n hoofstroomskool is enige publieke of privaat skool wat vir alle leerders toeganklik is en wat die algemene kurrikulumbeleidsverklaring doen. 'n Spesiale skool het tradisioneel gefokus op spesifieke gestremdhede, kinders wat spesiale behoeftes gehad het. Hulle het voorsiening gemaak vir daar's 'n spesiale kurrikulum somtyds. Natuurlik is daar ook by spesiale skole personeel, ondersteuningspersoneel, soos jy sê, jou terapeute, jou sielkundiges en so voorts. Maar nou kom daar ietsie by. Nou het ons inklusiewe onderwys, en dit beteken dat 'n hoofstroomskool, soos wat jy tereg in die begin gesê het, ook nou kinders met daai spesiale behoeftes moet ondersteun. Dit is wetgewing.
Nou, kan een hoofstroomskool voorsiening maak vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes?
Ja, dit is nie noodwendig 'n storie van kan nie, hulle behoort voorsiening te maak. Soos ek sê, ouers is baie bewus van die feit dat 'n skool eintlik nie 'n leerder met spesiale behoeftes kan weier nie. So 'n skool kan sy fisiese omgewing aanpas om so 'n kind te akkommodeer of onderwysers kan hulle onderrigmetodes, hulle kan hulle assesseringsmetodes en so voorts aanpas om daardie kinders te akkommodeer. So dit hang af maar van die gewilligheid van onderwysers om daai skuwe te maak en daardie eintlik is dit kopskuwe te maak want enige onderwyser wat sy sout werd is behoort te kan diferensieer om so 'n kind te kan akkommodeer.
Nou dink jy daar is 'n plek vir skole wat steeds die volle KABV onderrig, maar met meer ondersteuning aan leerders met spesiale behoeftes? Dis nie 'n spesiale skool nie, daar word net alternatiewe metodes om die kinders te begelei gebruik?
Ja, wel dit is wat ek eintlik nou net gesê het, dit is die rol van inklusiewe onderwys, is dat skole soveel as moontlik moet doen, sou so 'n kind graag by so 'n skool ingeskryf wil wees, en ons gaan nou miskien praat oor wat is dit presies inklusiewe onderwys? So skole dink ek behoort beskikbaar te wees en behoort die nodige aanpassings te maak om daai kinders te akkommodeer.
Maar dis juist my volgende vraag. Wat beteken inklusiewe onderwys en wat is die implikasie vir hoofstroomskole?
Goed, ek wil net in die begin sê, mense dink verkeerdelik dat inklusiewe onderwys net daaroor gaan om kinders wat gestremthede het of kinders wat leer uitdagings het te moet akkommodeer in 'n hoofstroomskool. Eintlik gaan inklusiewe onderwys oor baie, baie meer as dit. Inklusiewe onderwys vier goed soos byvoorbeeld diversiteit en verskille. Hulle gee ruimte aan kinders wat taalverskille het, kultuurverskille het, godsdienstverskille, verskillende gewoontes, seksualiteit, fisiese voorkoms, al daardie goed. Daardie verskille behoort gerespekteer te word in 'n inklusiewe skool. En inklusiewe onderwys erken ook dat elke leerder potensiaal het en dat almal by 'n skool betrokke behoort te wees. So dis 'n baie holistiese benadering. En die verskil tussen dit en spesiale onderwys is ook dat daai kinders dan in hulle eie gemeenskap, saam met hulle vriende, saam met hulle sibbe, in hulle eie omgewing kan skool gaan en nie hoe ver weg te gaan na 'n spesiale skool wat hulle eintlik wegneem van die mense wat na aan hulle is en wat hulle ken in hulle eie gemeenskap nie.
En wat hulle verstaan nie.
Absoluut, ja.
Nou, hoe behoort leerders met leerhindernisse en leeruitdagings en gestremthede in hoofstroomskole ondersteun te word? Wat is 'n praktiese voorbeeld?
Goed, so 'n mens sou baie graag aan daai kinders 'n absolute gelyke, 'n billike, 'n buigsame, 'n regverdige kans wil gee om individueel vir elkeen van hulle wat 'n spesifieke gestremdheid het of wat 'n spesifieke leerhindernis het, dieselfde geleenthede te gee as vir enige ander kinders. So 'n mens sou fisies jou kurrikulum diferensieer in 'n klas. Jy sou fisies kon aansoek doen vir daardie kinders wat nou amptelik geassesseer is en wat amptelik verwysings het en verslae het. Sou 'n mens byvoorbeeld voor kon aansoek doen vir assesseringsakkommodasie sodat hulle wanneer hulle eksamens skryf, dat 'n mens individueel hulle ondersteun. So dis 'n hele pakkie wat 'n skool eintlik behoort by uit te kom as hy daai kinders akkommodeer.
Nou, is dit belangrik dat skole 'n beleid het oor inklusiewe onderwys?
So ek dink dit is baie belangrik dat skole 'n beleid het wat voorsiening maak vir die akkommodering van goed soos die diversiteit en die verskille waarheen ek vroeër verwys het. Ek dink dis verskriklik belangrik. Hulle moet weet hoe gaan hulle by hierdie skool die verskille in kulture, die verskille in godsdienst, die verskille in jou haarreëls en daai tipe goed hanteer. Maar daar is verskriklik baie beleide, daar is ek omtrent 10 wat voorsiening maak vir kinders met leerhindernisse en met gestremthede en hoe hulle hanteer moet word. So 'n skool hoef nie noodwendig wat dit betref 'n bykomende beleid te hê nie, maar as ek dink skole doen is, hulle verfyn daardie beleide en spesifiek dan nou daai SIAS beleid waarvan ek gepraat het, hulle verfyn dit sodat dit nommer pas vir hulle skool is. Hulle sal daarin byvoorbeeld noem Hoe lyk die samestelling van hulle skoolgebaseerde ondersteuningsspan? Hulle sou byvoorbeeld in daardie beleide sê, hoe hanteer hulle dit wanneer 'n kind 'n sielkundige nodig het, of wanneer 'n kind 'n berader nodig het? Sou dit iemand wees wat hulle gaan aanstel by hulle skool, of kry hulle iemand van buite? So, dat die skool 'n beleid moet hê wat verfyn is vir daai spesifieke skool, dink ek is baie belangrik.
Nou, sou sodanige beleid in 'n openbare skool anders lyk as in 'n onafhanklike skool?
Daar's geen rede hoekom dit verskillend moet lyk nie. Al wat moontlik kan verskil is dat skole wat ander eksamenliggame het, ons praat van die IEB en Sakai en so, hulle het ander assesseringsliggame, so moontlik sou hulle assesseringsakkommodasies waarvoor hulle sou aansoek doen, hulle sou dalk 'n ander proses volg, maar die basiese ondersteuning is presies dieselfde by 'n onafhanklike skool of by 'n gewone skool.
Ek sien hier's 'n paar stellings wat deurkom via die WhatsApp-lyn. Ek sal nou daarna wil verwys. Wat is die proses wat gevolg word voor 'n leerder inklusiewe onderrig ontvang?
Goed, so ek het reeds na die SIAS beleid verwys wat 'n onderwyser in die klas moet volg. En wanneer daar dan nie sukses is met daai intervensie of daai ondersteuning wat die onderwyser aan die klas bied nie, dan word daardie kind verwys. En hy word dan verwys na 'n mediese persoon, dit sou kon wees 'n dokter of 'n sielkundige of 'n berader wat hom sal evalueer en wat dan 'n verslag sal skryf aan die skool en sekere aanbevelings sal maak aan die skool. En op grond van daardie aanbeveling sou 'n mens dan en sou die skoolgebaseerde ondersteuningsspan dan aansoek doen vir akkommodasies vir daai leerder, of dit mag ook wees dat 'n aanbeveling is dat daardie leerder dalk beter in 'n spesiale skool sou pas, omdat daar kleiner klasse is, omdat daar byvoorbeeld braille is, of sê nou maar iets wat 'n gehoorgestremde persoon nodig het, soos gebaretaal. In daardie geval sou so 'n persoon dan verwys word na 'n spesiale skool. Maar eerstens sou dit daaroor gaan, kom ons kyk hoe akkommodeer ons die kind in hierdie skool waar hy is.
Maar daar is tog goed wat iemand kan leer in 'n skool wat daarvoor ingerig is, 100% is dit nie. En veral gebaretaal, dit is nie iets wat 'n mens by 'n skool net gaan optel sonder dat iemand die leiding neem daar nie. Sal dit nie interessant wees as skole wel so kan ontwikkel? Maar dalk is dit 'n wens te ver. Ek weet nie.
Dit sou die ideaal wees en ja, daar is
dat almal dit half leer soos 'n derde taal.
Absoluut. Kyk, 'n gebaretaal is nou amper soos ons 12de amptelike taal. Jy weet, dit is nou 'n aanvaarbare taal. So, maar jy weet, mense kry baie byvoorbeeld blinde leerders wat nou al in gewone skole is. Jy mag byvoorbeeld met 'n assistentskool toe kom. Dis een van die akkommodasies wat vir jou gemaak kan word. Jy kry autistiese kinders wat assistente het wat geakkommodeer word in gewone skole. So dit is nie verrykend nie. Dit is moontlik as die wil daar is om hulle te akkommodeer.
Nou, watter praktiese voorbeelde kan jy met luisteraars deel wat tipiese voorbeelde is van die toepassing van inklusiewe onderwys? Ons het nou gepraat oor die assistente ensovoort. Ja. Is daar nog voorbeelde?
Ja, miskien kan ek net noem wat se assesseringsakkommodasies is daar. Jy sou byvoorbeeld vir 'n kind kon aansoek doen vir 'n skrywer wat namens hom kan skryf, sê nou maar as hy gediagnoseer is met disgrafie. Of jy sou iemand kry wat vir 'n kind kan lees as 'n leser, omdat die kind dalk dislekties is. Mens sou vir ekstra tyd vir 'n kind kan aansoek doen. Daar is byvoorbeeld goed wat gebeur, soos byvoorbeeld dat jy kry 'n spesifieke pen, 'n leserpen wat wonderlik is vir 'n kind wat disleksies is, want die pen lees vir hom soos wat hy byvoorbeeld 'n woord onderstreep.
Dis wonderlik.
Rekenaars byvoorbeeld lees vir 'n kind teks lees, of kan byvoorbeeld skriftelike teks en stem omskakel. Daar's ongelooflike akkommodasies. Daar's 'n hele lys van, en die tegnologie maak dit eintlik soveel makliker. Jy weet, om kinders te kan ondersteun deesdae. So ja, en dan natuurlik beraders by skole, sielkundiges by skole. Dit is alles deel van die ondersteuning. En wanneer 'n kind verwys is en hy het, daar is aansoek gedoen vir hom, byvoorbeeld vir akkommodasie, sou so 'n kind wat hulle noem 'n individuele ondersteuningsplan het. En dan werk alle onderwysers aan daai individuele ondersteunings. Dit is daai kind se pasgemaakte plan om sy omstandighede te pas en om hom so goed as moontlik te ondersteun.
Dis eintlik die tegnologie en hoe dit ontwikkel het oor jou. Ek onthou, hierdie was wat? 25 jaar terug, miskien 'n bietjie meer, toe die eerste horlosies uitgekom het wat vir blinde mense kon tyd gee, ensovoorts. En waar ons nou is, in terme van selfone se vermoë om mense te help met al daai uitdagings, om dit te oorkom.
Ja.
Ek dink, baie van hierdie agterstand, nie agterstand, dis verkeerde woord, uitdagings, kom ons gebruik dit, word uitgewis deur tegnologie. Daai bruggie word nou korter gemaak. Dis eintlik wonderlik. Geld die reël dat leerders net een keer in 'n fase mag herhaal, ook vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes?
Ja, dit geld definitief. Die voorskrifte is baie duidelik. Dit is nie kompleks nie. Leerders wat akkommodasies ontvang, jy weet iets soos 'n assesseringsakkommodasie, het nie ander slaagvereistes byvoorbeeld as jou gewone kinders nie. En
is dit 'n goeie of 'n slegte ding?
Nee, hulle moet absoluut gelyk hanteer word. Dit gaan daaroor om vir daardie kind wat daai uitdaging het, die geleentheid te gee om ook vir jou te wys waartoe is hy in staat. En daai akkommodasies gee hom dalk net die kans om vir jou te wys, maar ek kan ook hierdie vraag doen. Dis belangrik dat die standaard nie gecompromitteer moet word nie. En die leerder mag nie bevoordeel word nie. En mense sukkel om dit by mekaar uit te bring, want hoe gee vir 'n kind ekstra tyd, maar jy bevoordeel hom nie.
Sê, dit kom nou my volgende vraag, is daai kompleksiteit daaraan verbonde.
Ja. Die ding is, 'n kind wat ekstra tyd kry, het die vermoë, maar vanweë die feit dat hy dyslekties is byvoorbeeld, het hy ekstra tyd nodig om net te kan lees, maar dan, uiteindelik kan hy vir jou dieselfde antwoord gee as wat 'n ander kind vir jou kan gee. So jy ondersteun hom net, en dit gaan oor akkommodasie gaan baie keer oor hoe hy dit vir jou aanbied of oor hoe jy vir hom die vraestel aanbied. Dit maak dalk net daai verskilletjie dat hy ook vir jou kan wys waartoe is hy in staat.
So dis dieselfde vraag, dalk net 'n bietjie meer tyd.
Meer tyd, bietjie anders gestel dalk. Hy hoor dit dalk, hy hoef dit nie te lees nie.
Ja.
Maar die vraag bly dieselfde.
So die standaard bly dan ook dieselfde.
Dit is die belangrike ding, ja.
Maak onderwysopleiding onderwyseropleiding genoegsaam voorsiening vir die herkenning en remediering van leerhindernisse?
Ja, daar's definitief 'n verandering ingetree so oor die laaste 4 jaar. Daar's definitief nou modules wat ingesluit word by onderwysopleiding wat fokus op inklusiewe onderwys en die hantering daarvan, die implementering daarvan. In die verlede, as jy nie spesifiek in iets soos remediering gespesialiseer het nie, sou jy nie opleiding ontvang het nie. Jy weet, daar is baie onderwysers wat al donkie jare skool hou en wat geen opleiding hieroor gehad het nie. En hulle rebelleer 'n bietjie, wat ek kan verstaan, want 'n mens moet nou iewes skielik goed implementeer waarvoor jy regtig nie opgelei was nie. En die onderwysers is in 'n gemaksone wat dit betref, en dis mos maar iets waaruit 'n mens nie baie maklik kan kom nie. So dis hoekom ek gesê het, daar moet 'n definitiewe kopskuif gemaak word. Maar 'n onderwyser wat sy sout werd is, en 'n onderwyser wat passievol is daaroor om kinders te help, sal verseker die nodige aanpassings kan maak. Ek weet, dit is vir my om 'n kurrikulum aanpassing te maak oor hoe jy die kurrikulum voorhou, of kyk na 'n kind se leerstyl. Dit is goed dat behoort normaal te kom, veral vir iemand soos hierdie mense wat al lank in die onderwys is.
Ja, nou, ons het nog so 'n minuut en 40 sekondes waarna kan gesels. Ek dink is 'n belangrike vraag is, het jy enige wenke wat jy met onderwysers wil deel wat vasgevang is in 'n stelsel waar daar net nie tyd is om uit te reik na die leerder met spesiale behoeftes nie? Iets om hulle aan te moedig om moed te hou. Jy het nou net genoem dat 'n onderwyser wat regtig daai betrokkenheid het, sal die moeite doen om wat kan hulle doen?
Ja. Eerstens, 'n mens sal moet besluit, ek gaan 'n kopskuif hieroor maak en positief hieroor wees. En vir my is die belangrikste, Met leerders met spesiale behoeftes kan jy nie fokus op prestasie noodwendig en resultate nie, of laat ek dit so stel, jy kan, want daai kinders is in staat daartoe, maar jou fokus behoort nie daarop te wees nie. Jou fokus behoort te wees op vordering. En 'n mens kan nooit elke kind in jou klas red nie, maar as jy 'n verskil kan maak aan een of twee se lewens. Ek het daar's wonderlike stories oor kinders wat toe hulle uiteindelik daai skrywer en daai leser gekry het terwyl hulle dislekties was, het hulle aangegaan. Hulle is universiteit toe. Hierdie akkommodasies waarvan ons hier praat, is ook op universiteit beskikbaar. Met ander woorde, daar's wonderlike suksesstories van kinders wat deur die universiteit is en nou 'n suksesvolle bydrae lewer. So vir my voel dit
en daar's groot voorbeelde ook, né? Stephen Hawking, Tony Factor, al daai mense, ja.
Ja, nee, absoluut. So ek dink die belangrikste is 'n kind moet welkom voel in jou klas, hy moet veilig voel. Hy moet voel dat hy nie geëtiketeer word vanweë die feit dat hy jy weet dat hy een of ander leer uitdaging het nie. En as jy 'n kind het wat klein suksesies bereik en jy kan dit vier saam met daai kind, dan maak dit onderwys absoluut die moeite werd. 'N Mens gaan nie die wêreld kan omkeer nie, maar dit is daai klein suksesies wat mens het wat dit die moeite werd maak om onderwyser te wees.
Amen. Maritjie, baie baie dankie vir jou tyd en dat jy deurgekom het om ons te gesels hieroor.
Dis 'n groot voorreg. Dit was my baie lekker, dankie.
Dit was Maritjie Leroux, sy is 'n professionele adviseur by SAOI en ons het vandag gesels oor die tema: hoe maak die inklusiewe onderwysbeleid voorsiening vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes? En ek sê dankie ook vir ons programleier Saskia Meyer. Sy is die uitvoerende hoof by die Instituut vir Christelike Onderwys vir die voorbereiding soos altyd vir hierdie program en dit was Skuins voor Pouse.